دلك لبنان ayaa dib u helay xuquuqdoodii codeynta ee qaran.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 7 mwezi Machi mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, kundi la waasi la M23 nchini DRC limetangaza kusitisha mapigano kuanzia mchana wa leo Jumanne. Je, kuna matumaini kuwa hilo litatekelezwa?
Matumaini sio kila kwa ile matumaini ya kuangalia tuone kazi itakavyokwenda, lakini wenyewe ukiangalia historia yao sio historia ya kuaminisha kabisa.
Na katika habari nyingine, watu 15 wauawa katika mlipuko uliotokea kwenye soko moja katika mji mkuu wa Bangladesh, Dhaka.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Habari zilizotufikia hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinasema kwamba wapiganaji wa kundi la Kiislamu la Al-Shabaab la Somalia leo wameteka tena kambi ya kijeshi kusini mwa nchi hiyo ambayo ilikuwa chini ya udhibiti wa kijeshi tangu mwezi Januari mwaka huu. Afisa mmoja wa Somalia na mkazi wa eneo hilo amesema. Al-Shabaab, kundi tanzu la Al-Qaeda, limekuwa chini ya shinikizo kubwa kutoka kwa wanajeshi na wanamgambo wa shirika wa koo ambao walianzisha mashambulizi makubwa mwaka jana, lakini kundi hilo limeonyesha mara kwa mara kwamba lina uwezo wa kufanya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi. Kambi hiyo iliyoko Jene Abdale, takriban kilomita 60 magharibi mwa mji wa bandari wa Kismayu, ilishambuliwa mapema asubuhi leo na bomu lililotegwa ndani ya gari. Meja Abdullahi Hussein aliliambia shirika la habari la Reuters kutoka Kismayu. Idadi ya majeruhi haikujulikana mara moja, lakini Al-Shabaab wamethibitisha kwamba walihusika katika shambulio hilo. Vikosi vya serikali vya eneo la Jubaland vilichukua udhibiti wa mji wa Jene Abdale kutoka kwa Al-Shabaab mwezi Januari mwaka huu kama sehemu ya mashambulizi ambayo yalianza katikati mwa Somalia kabla ya kuenea hadi kusini mwa nchi hiyo. Waziri wa ulinzi wa Russia amesema hii leo Jumanne kwamba kuteka mji wa mashariki wa Ukraine wa Bakhmut ni hatua muhimu katika mkakati wa kuanzisha operesheni za mashambulizi ya ndani zaidi katika eneo hilo, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiahidi kuendelea kupambana kuikomboa Bakhmut. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu ametaja Bakhmut kuwa ni kitovu muhimu cha ulinzi kwa vikosi vya Ukraine alipokuwa akizungumza na maafisa wa kijeshi, na kusema kwamba kukiteka kutatoa fursa kwa wanajeshi wa Russia kuingia ndani zaidi katika safu za ulinzi za Ukraine. Katika hotuba yake ya usiku wa kuamkia jana Jumatatu, Zelensky alisema kwamba makamanda wake wa kijeshi waliunga mkono kwa kauli moja kutoondoka katika mji wa Bakhmut, ambao ni mji umekuwa ni eneo la mapigano makali kwa miezi kadhaa sasa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alisema hapo jana kwamba iwapo wanajeshi wa Russia wataweza kuchukua udhibiti wa mji huo Bakhmut mashariki mwa Ukraine, haitamaanisha mabadiliko makubwa katika mzozo huo. Benki ya Dunia imesitisha utoaji wa mikopo mipya kwa Tunisia iliyokabiliwa na uhaba wa fedha, hususan baada ya rais wa nchi hiyo Kais Saied kuibua shutuma za ubaguzi wa rangi kwa kutoa maoni ya kichochezi dhidi ya wahamiaji wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Wahamiaji hao wamekabiliwa na wimbi la hasia nchini humo na mamia ya watu wamekosa makazi katika muda wa wiki mbili tangu Saied aamuru hatua za haraka zichukuliwe dhidi yao, akidai bila ushahidi kwamba uwepo wao unawakilisha njama ya uhalifu. Kiongozi wa Benki ya Dunia anayemaliza muhula wake David Malpass amesema maelezo ya Saidi yamechochea unyanyasaji na hasia nchini Tunisia. Ameeleza kwamba hiyo inatia wasiwasi, lakini akaongeza kuwa hatua za karibuni za serikali ya Tunisia kusaidia wahamiaji zilikuwa sahihi. Na watu 15 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa leo Jumanne katika mlipuko kwenye soko lenye watu wengi katika mji mkuu wa Bangladesh wa Dhaka. Afisa wa huduma ya zima moto nchini humo amesema. Ripoti kamili na Patrick Nduimana.
Afisa wa idara ya wazima moto Dinomoni Sharma amesema mlipuko huo ulitokea ndani ya jengo lenye ghorofa 7 na kusababisha uharibifu kwenye ghorofa 2. Sharma amesema kulikuwa na maduka kadhaa yanayouza bidhaa za usafi na bidhaa za nyumbani. Basi lilokuwa upande wa pili wa jengo liliharibiwa pia katika mlipuko huo. Chanzo cha mlipuko huo hakijafahamika, amesema Sharma, akiongeza kuwa idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Picha kutoka eneo la tukio zimeonyesha uharibifu mkubwa kwenye jengo hilo na majengo mengine yaliyo karibu, na bidhaa zilizokuwa ndani ya maduka zikirundikana barabarani. Baadhi ya watu waliokuwa wanatembea kwa miguu walijeruhiwa walipoangukiwa na vifusi na vioo vya jengo vilivyovunjika. Mlipuko huo unafuatia mlipuko mwingine uliotokea mjini Dhaka siku ya Jumapili na kuua watu 3.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, studio nambari 15 hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari zaidi za dunia zinaeleza kwamba spika wa bunge la Marekani Kevin McCarthy atakutana na rais Tsai Ing-wen wa Taiwan wakati wa ziara ya kiongozi huyo atakayoifanya hapa nchini Marekani katika wiki zijazo, kwa mujibu wa ripoti za vyombo mbalimbali vya habari. Rais Tsai atawasili katika jimbo la California mwezi Aprili, ambako atatoa hotuba katika kituo cha rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan karibu na mji wa Los Angeles kabla ya kuzuru nchi zingine za Amerika ya Kati. Ripoti hizo hata hivyo hazikusema iwapo McCarthy, ambaye anawakilisha moja ya maeneo bunge ya California, atakutana na Tsai katika maktaba ya Reagan. McCarthy alikuwa ameelezea nia yake ya kuzuru Taiwan iwapo wa Republican wangechukua udhibiti wa baraza la wawakilishi hapa Marekani na iwapo angechaguliwa spika, jambo ambalo lilifanyika mwezi Januari mwaka huu kufuatia uchaguzi wa bunge wa Novemba mwaka jana. Lakini maafisa wa Taiwan wameripotiwa kueleza wasiwasi wao kwamba ziara kama hiyo ingezidisha mvutano kati yake na China, ambayo inachukulia kisiwa hicho kinachojitawala kama mkoa uliojitenga, na kwamba wanaimani kuwa ziara rasmi kutoka kwa viongozi wa kigeni ni mkakati wa Taipei wa kudai uhuru.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya kundi la M23 kutangaza kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo, ikiwa ni sehemu ya makubaliano yaliyomhusisha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kuna taarifa kwamba kundi hilo liliendelea na mapambano siku ya leo huko mashariki mwa nchi. Mwenzangu Idi Ligongo ameongea na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini DRC, Asumani Kazunguruka, na kwanza kataka kujua hali koje uwanjani.
Hali jinsi tunavyoona kwa sasa ni kusema kwamba wenyewe M23 wamesema kwamba leo wanaweza wakasitisha mapigano. Namba wenyewe ambao walikuwa wanazungumzia ilikuwa ni saa 6 masaa ya mashariki mwa Kongo, lakini bado habari ambazo tumepata wamesema kwamba bado wanaendelea kupigana. Kwa hiyo watu wanaishi katika sintojua, ila tutatizama mpaka jioni tuone hali jinsi itavyokwenda.
Lakini matumaini ya watu kuona swala hili linafanyika yakoje hapo? Watu wanaamini kweli M23 hii leo watasimamisha mapigano?
Tumaini lilikuwepo kufuatana na jinsi rais wa Ufaransa mwenyewe alivyozungumzia, lakini ukifuatana na jinsi hawa watu huo wanazungumzia mambo yao, sio mara ya kwanza usema kinaka ubaga kwamba watasitisha mapigano. Kumbuke hapo awali walikuwa pia tena wakati walitoka sehemu za Nairobi kule walizungumzia kwamba wanataka kusitisha mapigano, lakini baada ya siku tu kidogo walianza tena kupigana. Matumaini sio inakuwa ile matumaini ya kuangalia tuone kipi kazi itakavyokwenda, lakini wenyewe ukiangalia historia yao historia ya kuaminisha kabisa.
Lakini ukiangalia katika taarifa ambayo wameitoa ya kusitisha mapigano, kikubwa ambacho wamekieleza ni nini hasa? Wameashiria kwamba safari hii wanamaanisha kile wanachokizungumza, au ilikuwa ni taarifa ambayo ipo tu ya kijumla jumla?
Yenyewe taarifa yenyewe walizungumzia kiwazi kwamba ilikuwa kufuatana na zile mbinu za Rais Lorenzo wa Angola na zile pressure zilipokea kwa rais wa Ufaransa, ilikuwa zile pressure zikafanya kwamba wenyewe wakubali kwamba watasitisha mapigano. Sasa watu walikuwa na imani kuona kwamba Ufaransa wameingia ndani na hiyo huyo Lorenzo kama vile mshirikishi wenyewe wa shida yenyewe la mashariki, imani ikawa kwamba mara hii hali inaweza ikawa shwari kidogo. Lakini mpaka sasa hivi tunazungumza nawe ndugu mtangazaji, hakujawa kabisa ile prove ya kuonyesha kwamba tumeingia sasa katika kuachana na vita. Hali bado inaendelea kuwa tete huko sehemu za mashariki.
Ni Asumani Kazunguruka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko DRC. Msimamizi mkuu wa bajeti ya Kenya ameliambia bunge la nchi hiyo kwamba alikuwa kilazimishwa kutoa mabilioni ya pesa kwa maafisa wa serikali wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anaelekea kukamilisha muhula wake. Mabilioni ya pesa yanadaiwa kutolewa siku chache kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti, na wakati kulikuwa na kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Kenneth Bwire ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kulingana na vyombo vya habari vya Kenya na vyanzo vya habari katika kamati ya bunge ya kusikiliza malalamishi ya umma inayoongozwa na Nimrod Mbai, msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango ameambia kamati hiyo ya bunge kwamba alikuwa kilazimishwa kutoa mabilioni ya pesa kwa njia zisizofahamika. Shilingi bilioni 11 zilitolewa kwa ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Wizara ya Ujenzi siku chache kabla ya uchaguzi mkuu. Pesa pia zilikuwa zinatolewa kwa mazingira tatanishi wakati wa janga la virusi vya korona. Javas Bigambo, mtaalamu wa utawala bora, anasema kwamba sheria za Kenya zilivunjwa kwa pesa kutolewa pasipo idhini ya bunge la taifa.
Haifai na haistahili waziri wa fedha kuwa anahimiza msimamizi wa bajeti kwamba aidhinishe fedha kutolewa kwa kisingizio, kwa mfano, cha masuala ya usalama ama hoja zingine zozote za dharura, pale ambapo bunge halijaidhinisha na pia stakabadhi muhimu hazijawasilishwa kwa afisi ya msimamizi wa bajeti.
Nakala inayodaiwa kuwa ya mawasiliano kwa njia ya WhatsApp kati ya msimamizi wa bajeti na aliyekuwa waziri wa fedha Ukuru Yatani inaonyesha Yatani akimwelekeza msimamizi wa bajeti kutoa mabilioni ya pesa, ikiwemo kile kilielezwa kuwa changamoto za mafuta ya petroli. Nakala hiyo pia ina mawasiliano yaliyoambatanishwa yanayodaiwa kuwa barua kutoka kwa benki kuu. Katika mazungumzo yao wanagusia pia mikutano na maelekezo kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mkaguzi wa bajeti, yakimtaka msimamizi wa bajeti kutoa pesa kwa haraka kabla ya kupigiwa simu na rais. Mkaguzi wa bajeti ya serikali amefichua hayo kwa kamati ya bunge siku chache baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kudai kwamba maafisa katika serikali ya Uhuru Kenyatta waliiba pesa za serikali siku chache kabla ya kuondoka ofisini.
Pesa ya Kenya yote, saa ile waliona uchaguzi imeharibika, walibeba na magunia. Hata hii petition na hiyo kesi walijua kuna pahali naenda. Ilikuwa kesi imewekwa ndio wapore mali waende pale katika police air wing pale Wilson. Ndio pesa ilikuwa naletwa na magunia, inawekwa kwa ndege, inapelekwa kwa mtu nyumbani, inapelekwa kwa mwingine, kwa mwingine.
Wanasiasa upinzani wamefutilia mbali madai hayo, wakidai kwamba ni njama za kuharibia sifa uliokuwa utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na haya ni matangazo ya jioni ambayo yanasikika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, lakini mnaweza pia kuyapata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com na radio shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Na kesho tukiadhimisha siku ya kimataifa wanawake, tutakuwa pamoja katika vipindi mbalimbali kuangazia changamoto au mafanikio ya wanawake katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Leo katika dunia ya wanawake tunatupia jicho wanawake wa vijijini katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki na changamoto ambazo zinawakabili katika kusonga mbele kimaendeleo na kiuchumi. Wakati dunia hapo kesho inasherehekea siku ya kimataifa ya wanawake duniani, kauli mbiu ya mwaka huu ni uvumbuzi na teknolojia kwa usawa wa jinsia. Je, wanawake wa vijijini watanufaika vipi na kuhusishwa katika ulimwengu wa uvumbuzi na teknolojia? Watapatiwa msaada unaostahili katika kutumia teknolojia ili kujiendeleza? Hili ni swali ambalo litaweza kujibiwa na kina mama wa vijijini ambao wanajishughulisha na shughuli za ubunifu, maendeleo na kazi zinazowapatia kipato cha kila siku ili kuendesha maisha yao pamoja na familia zao. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, 37% ya wanawake hawatumii huduma za internet, ingawa wao ni karibu nusu ya idadi ya watu duniani. Ni kundi hili la wanawake, lakini wengi wao wanashindwa kupata fursa ya kuingia katika internet na hawajihisi wako salama katika mitandao, hivyo wanashindwa kujiendeleza kwa ujuzi unaostahili wa kidijitali na hivyo kuwapunguzia fursa za kuenda na mabadiliko ya teknolojia ya kisasa. Lakini katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki wanawake wanapitia changamoto nyingi, hasa wale wanaoishi vijijini ambao wanajihisi kuna mengi zaidi yatahitaji kufanywa kabla kufikia katika ulimwengu wa matumizi ya teknolojia ikiwemo uvumbuzi. Kwa mfano, huko nchini Kenya maelfu ya wanawake wanaendelea kutaabika na hali ngumu ya ukame. Gharama ya juu ya maisha na mzigo mkubwa unabebwa na wanawake ambao inakuwa ni majukumu yao makuu kukimu familia kwa kutafuta lishe. Wanawake wengi wanatokea katika jamii maskini, hasa katika maeneo ya mashambani, wakiomba na wao wakati umefika wa kutambuliwa kutokana na mchango wao licha ya maisha magumu wanayopitia. Mwandishi wetu Nairobi Huba Abdi anatupasha zaidi.
Dunia inapotarajiwa kuadhimisha siku ya wanawake duniani, mama Fatuma Said ni mwingi wa mawazo mazito kuhusu mlo wake ujao utatoka wapi. Kwa kuwa yeye ni mjane na anayetegemewa, analazimika kufanya kazi ngumu sana ili kupata chakula. Lakini siku inavyosonga, mama Fatuma hawezi tena kufanya kazi, amelazimika kutegemea majirani wanaompa chakula cha kujipikia nyumbani. Kama mama, anabeba mzigo mkubwa wa kiuchumi na gharama ya juu ya maisha.
Maisha kila siku, kiamka asubuhi, pengine utakaa mlangoni mtu akwambie njoo nyoshe nyumba, unyoshe vyombo pate riziki yako shilingi 100. Niyo 100 pengine utaka ujipange, hauna sukari, hauna unga, hauna makaa, hauna sabuni, hauna maji. Unaweza kupiga hesabu. Na sasa hivi shilingi 100 haina value yoyote, ni kama shilingi 1. Ukikosa unashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Nambia Mungu asante kwa sababu ndio mpaji. Lakini maisha sasa hivi imekuwa ni magumu. Magumu sana.
Wanawake wengi kama mama Fatuma Said ambao wanaofanya kazi za chini kabisa ya jamii hawana ufahamu wowote wa umuhimu wa siku ya wanawake duniani ambayo inavutia umakini mkubwa katika miji na maeneo mengine ya mijini. Fatuma anasema hajui ni kwa nini siku ya wanawake huadhimishwa ikiwa wale wanaotoka katika jamii maskini hawaangaziwi.
Mimi sina la kujivunia kwa sababu sijui maana siku ya wanawake, wala tujawahi kuhusishwa. Watu tunaona kwenye TV wamama ni warembo, wamama ni wasafi, wanaenda sherehe. Lakini senye tunakaa, tunaona kwenye TV. Meza zimejazwa vyakula kila aina. Wewe mwenyewe unafikiria palio sukuma utaitoa. Sitashijui maana yake.
Hali ni sawia kwa mama Esther Nyangweso, licha ya kuwa na mume, amebeba mzigo wa familia kwa kufanya vibarua zaidi ili kuhakikisha familia yake inapata lishe kwa siku.
Leo amekataa kwenda kazi yeye mwenyewe. Kamuliza sasa kwa hii nyumba, hatuna chakula, hatuna hata sukari. Tutafanya aje na niko na katoto kadogo.
Maadhimisho ya siku ya wanawake wiki hii yanatarajiwa huku wanawake wakibeba mzigo mzito wa kuangalia familia. Baadhi ya wanawake wakijitahidi kuajiri kina mama zaidi mitaani ili kuwasaidia kujikimu kimaisha. Na japo ulimwengu utakuwa unaadhimisha siku ya wanawake, siku ya kusherehekea maendeleo ya wanawake na kutoa muonekano wa mafanikio ambayo wanawake wamefanya na wanayoendelea kufanya duniani kote, ni matumaini ya mama Fatuma na wanawake kuwa ipo siku wanawake wanaotoka jamii maskini watasherekewa kutokana na mchango wao katika familia. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na huko nchini Tanzania, wanawake wanaoishi katika vijiji kwenye maeneo ya ukanda wa pwani ambao wanajihusisha na uzoaji wa chumvi katika bahari ya Hindi, wanasema kazi hiyo wanaifanya kwa mikono yao bila msaada wowote wa kiteknolojia ili kurahisisha kazi yao ya kuanzia kwenye uzoaji wa chumvi, ufungaji hadi kuipeleka kwenye soko. Mwandishi wetu Amri Ramadhani ambaye alikitembelea kijiji cha Manza Bay mkoani Tanga ana ripoti zaidi.
Wakati wanawake kote duniani wanasherehekea maendeleo, mafanikio na changamoto zinazowakabili na jinsi ya kufanikisha malengo kwa mwaka huu, wenzao vijijini huko barani Afrika bado wanahitaji msaada mkubwa ili kuwakomboa katika kusonga mbele kimaendeleo, hasa katika nyanja ya uvumbuzi na teknolojia ambao ni kauli mbiu ya mwaka huu. Kwa mfano, katika ukanda wa pwani nchini Tanzania, wanawake wanaojihusisha na kazi za mikono kama vile uzoaji chumvi hutumia zaidi mikono yao na hivyo kujikuta katika wakati mgumu kuongeza uzalishaji ili kuwa na kipato kikubwa. Mwajuma Shenkonde, mkazi wa Manza mkoani Tanga, ni mama watoto watatu anayejishughulisha na ukusanyaji wa chumvi katika kijiji cha Manza Bay, anasema imekuwa ni kawaida kwa wanawake wa vijijini kutokushirikishwa ukilinganisha na wale wa mjini, hasa katika mambo ya maendeleo na kuwapatia teknolojia mpya, hali ambayo inachangia kwa kiwango cha juu cha umaskini.
Hatutambulikani kama kule mjini, wenzetu mjini wanaletewa mikopo, lakini sisi hatuletewi mikopo. Tunataka na sisi pia wanawake wa kijijini mtukumbuke kama vile mnavyotukumbuka mkatuletea viongozi, mkatuambia nendeni mkaombe kura.
Wanawake wengi ambao wanajishughulisha na ukusanyaji wa chumvi licha ugumu wa kazi hiyo, lakini kwao imekuwa miongoni mwa njia zinazowapatia kipato na kukabiliana na maisha. Amina Rashid anasema kazi ya chumvi ndio tegemeo lao, japo hutumia zaidi ya miezi mitatu mpaka minne bila kulipwa, ambapo uchelewesho wajibu wake unachangiwa na bidhaa hiyo kukosa masoko kwa Tanzania.
Tunapata malipo yani muda mrefu sana. Mtu unakaa miezi mitatu, minne hujapata. Na sisi ndio kitegemeo chetu tunachotegemea ili kuwakidhi haja za watoto. Maana tuna watoto wanasoma, wanahitaji pesa hizo hizo. Sisi tuna mahitaji yetu binafsi. Unakuwa unakwenda kwenye kazi, unakuja saa nyingine pesa ya kula pia huna kwa sababu tajiri hana hela ya kukulipa.
Mwajuma Shenkonde anasema matajiri wanaochukua chumvi ni matajiri wadogo ambao hawapeleki viwandani na kwa sasa pia hawafiki vijijini humo kununua chumvi, hali inayopelekea kuamini serikali imeshindwa kusimamia biashara hiyo sambamba na kuwatafutia masoko. Serikali inapaswa kuwathamini wazalishaji wa chumvi nchini ili kuongeza uzalishaji kwa kuhakikisha kuwa inaondoa changamoto zote zinazokwamisha maendeleo katika zao hilo na kuwezesha wazalishaji wafanye shughuli zao kwa tija. Mohamed Zuberi, mmiliki wa shamba la chumvi ambaye ameajiri wanawake katika kulisimamia shamba hilo, anasema kazi wanazofanya kina mama hao ni ngumu na hailingani na pesa wanayolipwa kwa kipimo cha ndoo moja ya kilo 20 kwa shilingi 300 ya kitanzania, ila wanashindwa kuwapa malipo makubwa kwa kuwa wao kile wanachokiingiza baada ya kuuza chumvi ni kidogo. Wanawake wameamka na ni sehemu ya uchangiaji wa uchumi ndani ya familia zao. Endapo watawekewa mifumo imara na kupata muongozo madhubuti, basi hali ya utegemezi ndani ya familia itapungua kwa kiasi kubwa, ameongezea kusema Muhammad Zubair. Heri Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na tukielekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako eneo hilo limegubikwa na mashambulizi ya waasi wa M23 na mapigano kati ya jeshi la serikali, wanawake katika maeneo hayo hadithi yao haijabadilika, kwani bado wanakumbwa na matatizo ambayo yanachangiwa na mapigano yanayoendelea. Kina mama huko ambao wengi wamelazimika kukimbia makazi yao kujiepusha na mapigano na mashambulizi ya mara kwa mara, wanasema hali yao kimaisha inazidi kuwa mbaya na hawajui lini hali hiyo itabadilika. Mwandishi wetu wa Goma, Austeri Malivika, anatupasha zaidi.
Nilikuwa na mtoto kwa miaka mbili na juma moya na ngala na nyonya. Kumbe balipenda banivize masasi ya kuniua, ikabana mtoto. Mtoto ikapita kama mkifua. Saa tulendaka naye kwa hospitali, mtoto yeye akakufa.
Hizo hasara za vita. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa inapitia hali mbovu ya kiusalama katika eneo lake la mashariki, wanawake wamekuwa kwa mstari wa mbele katika kupitia matatizo ya kivita, kama mama huyu Bayangambi Beatrice Sebigega anayekuwa na miaka 33, ambaye alikuwa na watoto sita, lakini kwa sasa amebaki na watoto watano baada ya mmoja kufariki dunia kwa kupigwa risasi wakati wa vita vilivyokuwa vikiendelea kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 katika eneo lao la Nyesisi.
Nilikuwa na mtoto wa miaka mbili na juma moya na ngala na nyonya. Saa ya kukimbia, saa nilipataka ile shoke, kumbe balipenda banivize masasi ya kuniua, ikabana mtoto. Mtoto ikapita kama mkifua. Saa tulendaka naye kwa hospitali, mtoto yeye akakufaka, ishakufa.
Alafu ulikuwa na watoto wangapi na leo na basi
na? Nilikuwa na watoto sisi, mimi na wakiana na Frank.
Wilayani Ruchuru, tukio kama hili mbaya lilimpata Charlotte Wimana, ambaye kwa sasa ni mlemavu baada ya kunusurika mauaji ya kishishe tarehe 23 mwezi wa 6 2022 na kupoteza mumewe, lakini kwa sasa ni mlemavu wa mguu.
Kizi tulikimbiaka ndio saa ile kupiga sele mama sasa na mama vivombe zingine kwanza kakekufa mieche kikamata kwanza mugulu, basi kwa neema Mwenyezi Mungu wa ndugu wangu wa jirani tu wakinisikia huruma wakaninyangula ndio akipita kwanza mupori ndio akinifuta sasa mopetale ya bambo baganga ba pale navo kasema mbo hapana huyo atata muenza tumkimbize kwanza Ruchuru. Fika sasa Ruchuru mimi na ufahamu kwanza.
Wengine nao wakitembea safari ndefu kwa mguu wakihofia maisha wakati wa mapigano. Wanawake kwa sasa waomba viongozi wa dunia, kikanda na maziwa makuu na Umoja wa Mataifa kuwasikilia huruma na kumaliza vita vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo vimedumu kwa muda mrefu. Pasika Hindo hajui wapi watoto wake wanapatikana hadi sasa, lakini akiwa kambini katika mji wa Sake magharibi mwa mji wa Goma.
Na njale na tutesa hivi, nilikuwa na watoto wa saba, kufika munjia vita watano wakapotea na wakia na wawili, na wenzangu wengine wote washapoteza watoto hapa njale na tatu huwa tushakosa kama tufeni ni vile kwa tunyesha umu mungambi, hatuna kwa kulala, tuko nalala kumajiwa debuva litupatia majeto.
Hadi tukienda hewani, hadi sasa hali ya wanawake hasa wale wa vijijini ni mbaya, wakihitaji kushinikizwa kipsikolojia na hata kimaisha kutokana na mateso ambayo wamepitia kwa muda mrefu. Hoster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni hayo tu niliyokuandalia hivi leo. Napenda kukumbusha mpenzi msikilizaji, kesho ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Katika matangazo yetu ya redio na televisheni tumekuandalia mambo mengi yanayohusu wanawake, usikose kujiunga nasi. Nikikwaga kutoka Washington DC, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riyami.
Shukrani sana Khadija Riyami kwa makala hayo ya wanawake. Msikilizaji wetu, usikose kuungana na mwenzetu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo anaangazia hali ya huko DRC baada ya chama cha wasi cha M23 kutangaza kwamba kimesitisha mapigano kuanzia mchana wa leo Jumanne. Vile vile siku ya Ijumaa msikose kwenye kipindi cha Live Talk kama kawaida, na Idi Ligongo mtakuwa naye kuanzia saa 3 usiku Afrika Mashariki na saa 2 usiku huko Afrika ya Kati. Matangazo haya yaliyosimamiwa na Abdushakur Abud, Patrick Ndwimana na BMJ Muridhi, pamoja na mwelekezi wetu Aida Isa, kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku mwema.